рухани жаңғыру бағдарламасы аясында радио классикада Серік Нұрмалдаевтың кер толғау бағдарламасы.
Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Сізбен бірге кер толғау бағдарламасы және оның жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Бүгінгі алғашқы бағдарламамыз қазақ фольклорындағы мифологиялық бейнелер тақырыбына арналады. Бүгінгінің адамы мифтерді шынайы емес образдардан құралған ежелгі пласт ретінде қабылдайды. Мифология бұл тек ғылымға дейінгі жүйе ғана емес, сонымен қатар адамның әлеуметтік және мәдени өмір сүруіне қажетті қоршаған ортаны концептуалды түрде меңгеру тәсілі. Егер Еуропада мифтерді құдайлар туралы аңыз әңгімелер ретінде түсінсе, қазақ халқының мифтері бабалар бейнелері мен түрлі құс жануарлардың мифологиялық образдарынан құралған. Қазақ мифтерінің өзге халық, әсіресе түркілердің мифтерімен типологиялық ұқсастықтары көп. Мысалы, көп деңгейлі ғарыштық құрылымның барлық әлемдерін байланыстыратын мифологиялық жаратылыс иесі алып құс түрлі халықтардың мифтерінде кездеседі. Көне түркілік аңыздарға сүйенсек, бұл алып құстың қанатын қағу қатты жел тудырып, жылауы жаңбыр жаудырады екен. Бүгінгі күнге дейін қазақ халқында ықыластың шыңырау атты күйі кеңінен таралған. Аңыз желісі бойынша, ықылас бұл күйді ұядағы балапандарды жеу үшін ағаш бойымен өрмелеп келе жатқан жыланды өлтірген кезде шығарған деседі. Бұл аңыз қарақұс туралы көне мифтің бейімделген нұсқасы болып табылады. Мұнда ықылас түркі халықтарының эпикалық батыры ретінде бейнеленген. Ал алып қарақұс шыңырау құсымен теңдестірілген. Дәулет Мықтыбаевтың орындауында ықыластың күйін шыңырауды тыңдадыңыздар.
Радио классикада кер толғау бағдарламасы.
Мифтердің дамуы мен кеңінен таралуына кең байтақ Орталық Азияда мекен еткен қазақ халқының көшпенді тұрмыс салты әсер еткен. Адам аяғы баспаған, бүлінбеген сан алуан ландшафт қиялда түрлі фантастикалық елестерді тудырды. Жалғыз қалған жолаушыны қоршаған шөлейттер мен далалар, таулар мен төбелер, ормандар мен тоғайлар, көлдер мен өзендер әрине табиғат күштеріне тойтарыс бере алмайтын адамға үлкен психологиялық қысым көрсеткен. Адам көзіне елестейтін жоқ жерден пайда болатын мифологиялық жаралтылыс иелері көбінесе аң кейпінде емес, керісінше адам кейпінде ұсынылатын. Олардың бұрмаланған фантастикалық немесе кез келген жануар кейпіндегі бейнесі қазақ фольклорындағы мифтерге шынайылық сипат береді. қазақ мифтерінде өзге халықтардың кейіпкерлеріне ұқсас, бірақ өзіндік колоритмен ерекше демонологиялық құбыжықтар да көптеп кездеседі. Мысалы, жестырнақ, үббі, қонаяқ, жалмауыз кемпір, айдархан, ібіліс, шілтен және тағы басқалары. Фольклорлы этнографиялық тұран ансамблі өз шығармашылығында мифологиялық жаратылыс иелерін бейнелейтін «Іңір» композициясын дүниеге әкелген болатын. «Іңір» тас боранда адасқан адам туралы оқиғаны сүреттейтін композиция. Thank you. Тыңдағандарыңыз Тұран ансамблінің орындауында «Эңір» композициясы.
Радио Классикада кертаулғау бағдарламасы.
Ғаламшардың ортасынан аспанға дейінгі үш әлемді байланыстырып тұрған әлемдік ағаш туралы миф дүние жүзіндегі көне халықтар мифологиясының көбісінде кездеседі. Бұл алып ғажайып ағаш жоғарғы, ортаңғы және төменгі әлемді бір тұтас етеді. Ежелгі адамдардың қиялында тамырмен жерге терең бойлаған, ал төбесімен аспан тіреген алып ағаштың болуы заңдылық. Тіпті бір қатар халықтардың ертегілерінде осындай алып өмір ағашының сипаттамалары мен бейнелері де көп деп кездесіп жатады. Көбінесе бұл ағашты төбесінде құс ұялаған, жер астында тамырларын жылан ораған, ортасында адам мен жануарлар мекендеген бейнеде көрсетеді. Қазақ мифологиясында өмір ағашының түп бейнесі киелі бәйтерек ағашы болған. Тыңдагандарыңыз Туран ансамблинің орындауында Бәйтерек композициясы.
Радио Классикада Кертолғау бағдарламасы.
Бабалардың санасында дүниеге келген мифтер өмірдің бар аспектілерін қамтиды, түсіндіре алады. Қаншама ғасыр қойнауынан өтсе де, мифтер әр қайсымызға қызықты әрі жұмбақ болып қала береді. Осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Кер толғау бағдарламасында сіздермен бірге болған Серік Нұрмолдаев. Этникалық музыка әлеміне саяхатта келесі кездескенше.
Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Радио Классикада Серік Нұрмолдаевтың Кер толғау бағдарламасы.